gerir nú grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, það svo sannarlega rétt að þessi hópur enn eina ferðina að sitja eftir og nýtur ekki sambærilegar kjaraþróunar og annað fólk á almennum vinnumarkaði eða opinberu vinnumarkaði. Þetta góð tillaga, en því miður þessi ásamt annari samhljóða hljóða samtals upp á 38 milljarðar sem ekki eru fjármagnaðir. Og staðreyndin einfaldlega svo að ríkisstjórnin búin að brjóta sparibaukinn og hrista síðustu krónuna úr og það ekki til fjármagn fyrir þeirri tillögu sem hér liggur fyrir án þess að ráðast í umtalsverða skattahækkanir sem við virðist getum ekki stutt. Þess vegna setjum við hjá við þessa atkvæðagreiðslu þó að tillagan sé vissulega góðra gjaldaverð.
Atkvæðagreiðsla stendur yfir.